มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของมจท.วาไรตี้นะคะสถานีวิทยุชุมชนคลื่น 100.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะพบกันทุกวันอังคารเวลาบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสองโมงตรงค่ะและช่วงนี้นะคะได้รับการสนับสนุนจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะพบกับดิฉันพนิษฐ์พิมพ์โสจีสิริกุลและพี่สันของเรานะคะสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะพี่สัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่ดินแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเป็นไงบ้างคะเข้าสู่ช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วนะคะ
ค่ะ
เดือนนี้ก็ไม่มีวันหยุดยาวแล้วนะคะทุกคุณผู้ฟัง
น่าจะเข้ากลิ่นอายของหน้าหนาวแล้วไหมพี่สัน
น
ี
่ลมหนาวใช
่
ค่ะลมหนาวมาตอนดึกๆนะคะตอนดึกๆกับตอนเช้ามืดอะไรอย่างนี้ค่ะ
ค่ะฝนก็น่าจะจากไปแล้วต่างจังหวัดก็อาจจะยังมีฝนอยู
่ใช่ค่ะคอยติดตามตรวจสอบลมฟ้าอากาศดูนะคะใครต้องทำอะไรทำอาชีพเกษตรทำไปธุระที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะก็ดูข่าวพยากรณ์ได้ค่อนข้างแม่นยำนะคะเดี๋ยวนี้ค่ะ
ถึงแม้ลมฟ้าฝนจะเปลี่ยนไปยังไงก็แล้วแต่เราก็ยังคงมีสาระดีๆมาฝากกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ใช่ไหมคะพี่สัต
ใช่ค่ะอย่างสัปดาห์นี้นะคะก็มีเรื่องราวน่าสนใจเลยค่ะพี่หลีทั้ง3เรื่องนี่น่าฟังมากแล้วก็เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะค่ะเข้าสู่ช่วงแรกนะคะช่วงบอกเล่า90ค่ะวันนี้ก็เป็นช่วงของอาจารย์ซ้าค่ะอาจารย์สาวิตรีแสงมณีค่ะพี่ดิน
ค่ะวันนี้อาจารย์ก็มีสาระที่น่าสนใจมาฝากนะคะโดยเฉพาะคนที่ทำงานเยอะๆบางทีกลางคืนเรานอนไม่หลับเพราะว่าเราเกิดความวิตกกังวลนะอาจารย์ก็จะมานำเสนอหัวข้อว่าเรื่องของโรควิตกกังวลจากการทำงานเพราะก็น่าจะส่งผลต่อการทำงานของเราเหมือนกันเพราะว่าเวลาวิตกกังวลเราเกิดความเครียดหรือเราเกิดความตื่นตระหนกเนี้ยก็คือเราจะไม่สามารถควบคุมความเครียดที่อยู่ในตัวเราเองได้ก็จะส่งต่อการใช้ชีวิตด้านอื่นในชีวิตประจำวันของเราด้วยนะพี่สันเนาะ
ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือส่งผลต่อสุขภาพด้วยนะคะพอสุขภาพจิตไม่ดีเนี่ยสุขภาพกายก็ไม่ดีไปด้วยนะคะ
พี่สันเคยเป็นไหมหลินเคยนะก็คือเวลาหลินเครียดมากๆหรือมีความวิตกกังวลนะนอนไม่ค่อยหลับพอตื่นเช้ามาจะเวียนศีรษะ
อ๋อไม่เคยเป็นนะเคยเป็นแต่อยากกินนู่นอยากกินนี่ เวลาเครียดใช่ค่ะแล้วกินของมีประโยชน์ค่ะใช่แล้วแบบมันทำให้ยิ่งด้วยวัยที่มากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีไขมันสะสมในส่วนเกินทั้งหลายนะคะที่เราไม่ต้องการเลยค่ะนั่นแหละค่ะ
ต่อไปนะคะช่วงที่สองของรายการนะคะก็จะเป็นช่วงสนทนาหน้าใหม
่ค่ะสนทนาหน้าใหม่วันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับงานวิจัยหรือเทคโนโลยีต่างๆนะคะจากน้องอุ้มและน้องอายนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปัญจพรพจนปัญญาแล้วก็อาจารย์ดวงใจชนกพรรษาค่ะ
อันนี้ก็จะเป็นตอนที่สองนะคะสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยก็จะมาพูดถึงว่าแบรนด์เนี่ยสำคัญไหมทำยังไงเนาะเห็นแบรนด์แล้วเนี่ยผู้คนถึงจะจดจำนะคะก็น่าจะมีสาระอะไรอีกเยอะเลยนะคะที่อาจารย์เนี่ยคิดว่าน่าจะนำมานำเสนออย่างต่อเนื่องนะคะอาจารย์ก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับความสำคัญความนิยมนะคะแล้วก็สถิตินะคะบางทีเนี่ยเราเนี่ยหลายสิบปีผ่านมายังหลินนะคะจนปัจจุบันนี้หลินก็ยังรู้จักแบรนด์บางแบรนด์ที่อยู่ในสมัยคุณพ่อคุณแม่เช่นซิงเกอร์อย่างเงี้ยเครื่องจักรอะไรอย่างเงี้ยคือแบรนด์อย่างเงี้ยจะอยู่ยาวนานมากเลยเติบโตยั่งยืนเลยค่ะ
ใช่ค่ะหลายอย่างนะหลายหนึ่งส่วนหนึ่งน่าจะเพราะว่าการโฆษณาด้วยนะคะโฆษณาที่ดีที่ดึงลูกค้าเนี่ยก็ทำให้เราจำแบรนด์นั้นได้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อนะคะว่าสถิติกับการพัฒนาแบรนด์ให้ผู้บริโภคจดจำนี่มันยังไงต่อเนาะมันมีข้อมูลบ้างที่น่าสนใจนะคะ
ต่อมาค่ะช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็คือช่วงนานาสาระนะคะเราก็จะพบกับอาจารย์สุรัตน์ของเรานะคะคืออาจารย์ตู
่ค่ะดร.สุรัตน์เพชรนิ่มค
่ะอาจารย์ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะการเที่ยวแบบยั่งยืนตามแนวทางของ SDG ค่ะพี่ซัน
คุณผู้ฟังหลายท่านน่าจะได้ยินคำนี้บ่อยมากนะคะตามสื่อต่างๆนะคะ SDG
เที่ยวยังไงให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ใช่และยั่งยืนด้วย
ใช่เที่ยวยังไงให้เลือกที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำคัญก็คือเที่ยวยังไงให้เป็นการกระจายอะไรได้สู่ชุมชน
ค่ะ
น่าสนใจ
สนใจมากใช่ค่ะ
ค่ะ
ก็
น่าสาระเยอะแยะเลยค่ะ
ใช่ค่ะนั่นก็คือทั้ง3ช่วงของมจทวาไรตี้ในวันนี้นะคะ
ก็ฝากติดตามรับฟังกันนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงบอกเล่า90นะคะวันนี้ดิฉันอาจารย์สาวิตรีแสงมณีจากคณะศิลปศาสตร์นะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะหัวข้อที่จะนำมาสนทนากันในวันนี้นะคะก็คือหัวข้อเรื่องความวิตกกังวลในการทำงานนะคะวิธีการจัดการถ้าหากเรามีความกังวลในที่ทำงานนะคะในวัยทำงานเนี่ยหลายๆคนอาจจะต้องพบกับความกังวลมากมายนะคะความวิตกกังวลเนี่ยเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อยที่สุดในที่ทำงานความวิตกเนี้ยสามารถส่งผลกระทบต่อพวกเราได้อย่างมากเลยนะคะสภาพแวดล้อมในที่ทำงานเนี่ยเป็นหนึ่งสถานที่เพาะพันธุ์ความเครียดที่สำคัญเลยมีส่วนทำให้เกิดโรควิตกกังวลกันมากนะคะซึ่งวันนี้จะมาชวนคุยกันว่าคนวัยทำงานอย่างเราเนี่ยเรามาลองรู้จักความกังวลที่เกิดขึ้นในการทำงานที่มักจะพบบ่อยๆนะคะแล้วก็จะมาคุยกันถึงเรื่อง5วิธีในการจัดการกับความกังวลเหล่านี้อีกด้วยนะคะเพื่อการทำงานที่มีความสุขเราสามารถหาเงินได้อย่างราบรื่นและสามารถยกระดับการใช้ชีวิตของคนวัยทำงานอย่างพวกเราได้อย่างมีคุณภาพนะคะวันนี้ข้อมูลที่เรื่องมานำเสนอเนี่ยก็มาจากเว็บไซต์ uka.co นะคะเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับสุขภาพจิตถ้ายังไงใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะค่ะทีนี้เรามาคุยกันเรื่องความกังวลในการทำงานที่พบได้บ่อยนะคะความวิตกกังวลในที่ทำงานที่พบได้บ่อยเนี่ยลองสังเกตตัวเองดูว่าคุณกำลังประสบกับอาการเหล่านี้อยู่บ่อยครั้งหรือไม่ความวิตกกังวลแบบที่หนึ่งคือโรควิตกกังวลทั่วไปนะคะเป็นความกังวลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกลายมาเป็นความวิตกกังวลมากเกินไปส่วนใหญ่จะมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานการปฏิบัติงานหรือความมั่นคงในหน้าที่การงานอันนี้น่าจะเป็นความวิตกกังวลที่เราพบกันได้บ่อยๆมากที่สุดเพราะว่าแน่นอนในที่ทำงานบางทีเราอาจจะต้องเจอแรงกดดันหลายๆอย่างนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เรายังรับมือไม่ได้เพียงวันนั้นก็อาจจะเกิดความวิตกกังวลสะสมได้ความวิตกกังวลแบบที่สองก็คืออาการวิตกกังวลทางสังคมอาการวิตกกังวลแบบนี้เป็นภาวะกลัวการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมหรือการพูดในที่สาธารณะซึ่งอาจเป็นเรื่องท้าทายในการทำงานโดยเฉพาะในระหว่างการประชุมการนำเสนองานและอื่นๆนะคะความวิตกกังวลแบบที่3ก็คือความวิตกกังวลที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานต้องการความสมบูรณ์แบบมีความกลัวที่การทำงานจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังหรือกลัวว่าจะทำผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานซึ่งนำไปสู่ความเครียดและความกดดันในการทำงานที่เพิ่มขึ้นนะคะส่วนแบบสุดท้ายคือความกังวลที่มาจากความสัมพันธ์คือเกิดความขัดแย้งในที่ทำงานเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาจนทำให้เกิดบรรยากาศที่ตึงเครียดและทำให้เกิดความวิตกกังวลได้ความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆตามมาเช่นมีความกังวลมากเกินไปมีความเหนื่อยล้าสะสมเกิดอาการหงุดหงิดบ่อยๆนะคะมีอาการแพนิคเกิดความหวาดระแวงไม่มีสมาธิในการทำงานส่งผลกระทบต่อการนอนหลับความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นจากการทำงานหรือในพื้นที่ของการทำงานที่มากล้นจนเกินไปเนี่ยสามารถก่อให้เกิดปัญหาทางกายภาพได้อีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นมีอาการเจ็บหน้าอกท้องเสียหรือปวดท้องอย่างมากปวดศีรษะอาการเต้นของหัวใจที่เพิ่มขึ้นมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อร่างกายสั่นควบคุมไม่ได้มีอาการหายใจทีเหงื่อออกนะคะผลเสียของความวิตกกังวลจากการทำงานเนี่ยไม่ได้ส่งผลต่อแค่ชีวิตการทำงานเท่านั้น พราะเมื่อเราเกิดความวิตกกังวลเกิดความเครียดเกิดความตื่นตระหนกอย่างมากแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราจะไม่สามารถควบคุมให้เกิดความเครียดอยู่เฉพาะในที่ทำงานได้พอกลับไปถึงบ้านแล้วก็สบายใจมันไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ใช่ไหมคะส่วนใหญ่เราก็มักจะพาความเครียดความวิตกกังวลเนี่ยกลับไปที่บ้านด้วยแล้วมันก็จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตในด้านอื่นๆด้วยเช่นเกิดความเครียดจนรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันไม่อยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมประจำวันตามปกติเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะการซึมเศร้านะคะแล้วก็อาจจะนำไปสู่อยากที่จะฆ่าตัวตายหรืออาการทางจิตอื่นๆแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อความทุกข์ทางร่างกายเช่นมีอาการขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียท้องผูกเจ็บหน้าอกแล้วก็มีความเสี่ยงในการตัดสินใจและการสื่อสารที่ไม่ดีดังนั้นเนี่ยถ้าเราลองสังเกตตัวเองแล้วเราพบว่าเริ่มมีอาการเหล่านี้นะคะลองมาดูว่าเราจะมีการจัดการกับความวิตกกังวลที่เกิดจากการทำงานได้อย่างไรวันนี้ก็มี5วิธีแก้ไขมานำเสนอนะคะเราไม่ควรปล่อยให้ความวิตกกังวลที่มาจากพื้นที่ของการทำงานเนี่ยมันมาควบคุมจิตใจของเราเดี๋ยวมาลองดูว่าวิธีแก้ปัญหา5วิธีที่นำมาเสนอวันนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะข้อที่1คือใส่ใจกับอาการที่เกิดขึ้นคือทำความเข้าใจกับอาการวิตกกังวลเนี้ยค่ะแล้วก็รับรู้ว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นกับสมองหรือร่างกายก็จะทำให้คุณนำข้อมูลในส่วนเนี้ยไปประมวลผลและหาทางแก้ไขได้ดีขึ้นเราก็ควรพยายามจับความรู้สึกทุกครั้งว่ารู้สึกยังไงเมื่อเกิดความกังวลเช่นเราหายใจไม่ออกหรือเปล่ามีเหงื่อออกมากมีความกลัวจนควบคุมไม่ได้หรือเปล่าหรือมีทัศนคติเชิงลบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งจนมากเกินไปหรือเปล่าหรือมีอาการอื่นๆทางร่างกายหรือทางสมองเกิดขึ้นหรือเปล่าให้ลองสังเกตตัวเองดูนะคะข้อต่อไปคือลองมองหาคนที่คุณไว้ใจได้แล้วเล่าอาการที่เกิดขึ้นให้คนที่คุณไว้ใจฟังแต่ต้องเป็นคนที่ไว้ใจได้จริงๆเท่านั้นนะคะต้องเป็นคนที่เปิดใจกว้างมีทัศนคติในแง่บวกมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะว่าถ้าเรานำเรื่องเหล่านี้ไปปรึกษาผิดคนเนี่ยอาจจะให้ผลลัพธ์ที่แย่กว่าเดิมเช่นเขาอาจจะนำเรื่องนี้ไปขยายหรือว่าตัดสินเรามองเราในเรื่องผิดๆนะคะแต่ถ้าคุณมีคนที่ไว้ใจได้แล้วเนี่ยให้เล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ฟังเพื่อเป็นการระบายความเครียดนะคะและบางครั้งเขาอาจจะมีความคิดในเรื่องการช่วยหาทางออกให้หรือมีวิธีการแก้ปัญหาช่วยหาทางออกให้ได้ค่ะข้อที่3คือกำหนดตารางเวลาในการทำงานค่ะเราอาจจะมีความมั่นใจมากขึ้นในการทำงานให้เสร็จถ้าเราเผื่อเวลาไว้มากพอดังนั้นขอแนะนำว่าให้จัดการเวลาให้ดีซึ่งจะทำให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะโดยที่ไม่ถูกกดดันเรื่องเวลาและทำให้เกิดความเครียดแล้วก็จะช่วยลดความกังวลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้อีกเรื่องหนึ่งข้อที่4ก็คือชื่นชมตัวเองเมื่อทำงานได้ดีค่ะหันกลับมาดูแลใจของตัวเองบ้างให้เราชื่นชมตัวเองเมื่อทำงานได้ดีนะคะให้รางวัลตัวเองบ้างและหาความสุขในระหว่างการทำงานเล็กๆน้อยๆถึงแม้จะเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆแต่ก็สามารถสร้างสุขในใจได้อย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะคะในข้อที่5คือมองโลกในแง่ดีเป็นประจำการคิดบวกหรือมองโลกในแง่ดีเป็นประจำเนี่ยจะทำให้เรามีทัศนคติเชิงบวกจนติดเป็นนิสัยซึ่งก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการทำงานให้แก่คุณได้และในขณะเดียวกันก็ลดความวิตกกังวลได้เป็นอย่างมากนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เราคุยกันมาในวันนี้เนี่ยหวังว่าข้อมูลที่นำมาแบ่งปันกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันอาจารย์สาวิตรีแสงมณีนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกับรายการวิทยุมจท.วาไรตี้ในช่วงสนทนาหน้าไมค์กับอุ้มและอายเช่นเคยค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
ค่ะ อายเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเรายังคุยกับคุณผู้ฟังในเรื่องของสถิติกับการพัฒนาแบรนด
์
ให้ผู้บริโภคจดจำได
้
กันค้างทิ้งไว้เน
า
ะ
ใช่ค่ะครั้งที่แล้วจำได้ว่าจบที่ YouTube อะค่ะพี่อุ้ม YouTube เป็นสีแดงเขาก็เลยเลือกใช้สีแดงเพราะว่าต้องการสื่อให้เห็นถึงความสนุกสนานความตื่นเต้นของการเข้ามาในเว็บไซต์นี
้
ยูจะสนุกแน่นอนยูจะมีความสุขแน่นอนไม่ใช่พื้นที่ของการแบบมาหาความสงบเท่าไหร่ใช่ไหมคะ
ก็ไม่ได้เลือกสีก็เลยไม่ได้เลือกสีฟ้าใช่ไหมที
่
เป็นเร
ื่อง
ของความ
จำได้แบบนั้น
น่ะนั่นแหละก็คือเราค้างไว้ที่สถิติของการออกแบบสีก็เลยแบบมีผลมากๆเลยต่อการจดจำบุคลิกลักษณะของสินค้านั้นๆนะคะแอบวันนี้เรามาตอบประเด็นต่อไปนะคะสถิติที่ว่าก็คือบอกว่ามากกว่า 30% ของ100แบรนด์ชั้นนำทั่วโลกนะคะใช้สีฟ้าหรือสีน้ำเงินในโลโก้ค่ะ
โอ้ 30% ของ100แบรนด์ชั้นนำอุ๊ยดีเลยนะแบบว่าเป็นตัวเลขที่เยอะเหมือนกันนะคะพี่อุ้ม
ใช่เกือบครึ่งอยู่นะ
ก็แปลว่าสีฟ้ากับสีน้ำเงินเป็นสีที่คนชื่นชอบถูกไหมคะ
ใช่
เห็นแล้วแบบจะถูกใจอะไรอย่างเงี้ยเลยเน
า
ะ
บอกว่ายอดนิยมของคนทั่วโลกเลยจ้ะแล้วก็มีสถิติเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าผู้ชาย 42% และผู้หญิง 29% เลือกสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเป็นสีที่ชอบก
็
คือเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่บอกอ่ะก็คือเป็นคนที่ชอบสีฟ้
า
หรือน้ำเงินนะคะ
แล้วก็มีงานวิจัยของคุณโจฮาวล็อกเนาะเขาบอกว่าคนอเมริกันอ่ะ 42% ก็ชอบสีฟ้านะเพราะฉะนั้นก็คือสีฟ้าคือสีที่แบบเหมือนจริงๆมันก็คนใช้เยอะเหมือนกันเน
า
ะ
แต่ว่าไปก็คือแบบเป็นสีกลางๆ
ใช่ไม่แบบผู้หญิงไม่ผู้ชาย
อ
ย่างเงี้ยใช่ไหม
ใช่
พี่อุ้มคิดออกไหมคะว่าแบรนด์อะไรที่เป็นสีฟ้าบ้างที่อยู่รอบตัวเรา
Facebook
ใช่
Twitter จิ๊บ
อ๋อเดี๋ยวนี้ Twitter เขาไม่มีแล้วไหมเขาเปลี่ยนเป็น X สีดำ X ค่ะเป็นสีดำแล้ว
โอ้ยไหนเอาไว้เล่าให้คุณพี่ฟังใหม่นะคะไม่ได้อัปเดตเลย
แต่ก็ยังมีคนก็ยังเห็นเลยว่าย
ังเห็นโลโก้อยู่
ยังมียังมี
ใช่ก่อนหน้านี้ก็ได้ยินมาบ้าง
ของกินโอริโอไหม
โอริโ
อเปปซี่ไหมเบสสีน้ำเงินอย่างเงี้ยเปปซี่
ใช่
เป็นแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่อยู่รอบตัวท่านผู้ฟังลองมองรอบๆตัวอาจจะเห็นแบรนด์สีน้ำเงินเหมือนกันนะคะก็คือคนนิยมใช้ว่างั้นเถอะแต่ใดๆก็คือถ้าสมมติว่าท่านผู้ฟังกำลังตัดสินใจว่าอุ๊ยกำลังจะออกแบรนด์อะไรสักอย่างนึงแล้วจะใช้สีฟ้าเป็นสีประจำของแบรนด์เราใช้ได้ค่ะแนะนำใช้ได้แต่ว่าอาจจะต้องมั่นใจนะคะว่าสีฟ้านั้นน่ะมันไม่เป็นฟ้าเดียวกันกับแบรนด์อื่นๆกับสินค้าตัวอื่นๆทำให้คนเกิดความสับสนจำผิดจำถูกอะไรอย่างเงี้ยว่าไปเถอะ
ใช่ก็คือสร้างความแตกต่างสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองด้วยอาจจะคิดว่าเอ้ยสีเนี้ยคนฮิตมากเลยก็ต้องมาสนใจสินค้าฉันสิแต่อย่าลืมว่าก็คือคนอื่นเขาก็เอาไปใช้เหมือนกัน
ใช่ค่ะแต่ใดๆก็คือต้องดูความเหมาะสมของแบรนด์ด้วยว่าสินค้าของเราเหมาะกับสีฟ้าจริงๆหรือเปล่า
ใช่ค่ะต่อมานะคะ95จาก100แบรนด์ชั้นนำทั่วโลกใช้เพียง1หรือ2สีเท่านั้นค่ะในการออกแบบโลโก้
เฮ้ยมันดูมินิมอลนะคะพี่อุ้มถ้าว่าสองสีอะแบบว่าขาวดำดำแดงดำขาวอะไรอย่างเงี้ย
แดงขาว
ใช้สีน้อยๆก็จะง่ายต่อการจดจำไม่ต้องใช้สีอื่นมาเป็นการเตะตาเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแล้วมันชัดเจนเป็นจุดเด่นด้วยไงพี่ว่าเนาะถ้าสีเยอะๆอย่างเงี้ยพอแบบจะอธิบายตัวตนอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบหลากหลายไปนิดนึงอะไรเงี้ย
ใช่ใ
ช่อันนี้ก็คือโลโก้ของสินค้านะคะสร้างความโดดเด่นได้จ้าถ้าใช้สีน้อยๆนะคะ
ใช่นอกจากนั้นแล้วสถิติตัวถัดไปเขาก็บอกว่าแบรนด์ชั้นนำนะคิดเป็น 72% น่ะมักจะใช้คำย่
อ
หรือคำที่สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะมาเป็นแบรนด์ของเขา
ค่ะ
บอกว่า 77% ของผู้คนนะคะตัดสินใจซื้อโดยยึดตามแบรนด์ซื้อของตามแบรนด์เลยแบบว่าแบรนด์นี้ที่ผลิตออกมายังไงก็ดีแน่นอนฉันซื้อเลย
ไม่ว่าบริษัทนี้จะผลิตอะไรออกมา
ดีถูกค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลือกใช้ออกแบบชื่อแบรนด์ให้มันจดจำได้ง่าย
ค่ะ
เป็นตัวย่อเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคำที่แบบไม่ได้ซ้ำกับอย่างอื่นอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่แบบเครื่องดื่มแล้วตั้งชื่อแบรนด์ตัวเองว่า drink อะไรอย่างเงี้ยมันแบบใครๆก็ drink ใครๆก็ดื่มอะไรเงี้ยเน
า
ะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือชื่อให้มันแบบแปลกๆไปเลยแล้วคนก็จะจำได้เลยอย่างเช่นเสื้อผ้าที่คนพูดถึงสาวๆอาจจะชอบพูดถึงเช่น H&M อะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่ก็จะเป็นแบบนึกถึงตัวแดงมาเลยอะพอไอพูดถึง H&M ปุ๊บมันก็จะแบบเหมือนกับตัวเด้ง H กับ M ตัวใหญ่ๆขึ้นมา
ใช่ค่ะมันประมาณนั้นหรือแม้กระทั่งแบรนด์รองเท้าแบรนด์คืออุปกรณ์กีฬาเสื้อผ้ากีฬาอย่างเงี้ยค่ะที่มันคนพูดถึงเยอะ Nike อย่างเงี้ยพอพูดถึง Nike เห็นเครื่องหมายถูกเลยไหมเคร
ื่อง
หมายถูกลอยเข้ามาเลยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็คือเป็นอีกอย่างนึงคือเจ้าของแบรนด์นะคะเขาสร้างความจดจำให้กับลูกค้าทำให้จดจำได้ง่าย
อะไ
รทำนองนั้น
แล้วก็เท่าที่สังเกตไหมว่าเขาจะใช้ชื่อสั้นๆเนาะแล้วก็มีแบรนด์เยอะมากนะคะที่ใช้คำไม่เกิน2คำ
ใช่ค่ะทำนองนั้น
มาพูดถึงเมื่อกี้มาทั้งเรื่องของ
การดีไซน์
ดีไซน์การตั้งชื่อ
การสีอะไรที่ใช้ไป
ค่ะอันนี้มาเรื่องของแบรนด์ loyalty ล่ะค่ะความจงรักภักดีความอะไรดีอายใช้คำที่แบบว่า
ถ้าภาษาไทยคือ loyalty ภาษาไทยแปลว่าความจงรักภักดีก็คือความรักต่อแบรนด์ของเรานั่นแหละ
ความรักความเชื่อใจ
ต่อแบรนด์นั้นๆว่างั้นเถอะ
นะก็บอกว่า 65% ของธุรกิจในบริษัทมาจากลูกค้าเก่า
ก็แปลว่าถ้าชอบถ้าลูกค้าได้เลือกซื้อแล้วแล้วสร้างความประทับใจให้เขาก็จะ 65% จะกลับมาซื้อของเดิมถูกไหม
ใช่ค่ะแล้วทำยังไงล่ะให้คนติดใจแบรนด์ของเรานะคะสถิติเพิ่มเติมก็คือ 64% ของคนที่เชื่อใจในแบรนด์นะก็จะชอบแบรนด์ที่มอบคุณค่าให้เขาให้เห็นคุณค่าของลูกค้าว่างั้นต่อมานะคะ 48% ของลูกค้าพึ่งพาแบรนด์ที่รู้จักพวกเขาดีแบบว่ารู้ว่าลูกค้าชอบอะไรมีนำเสนอสินค้าใหม่ๆที่เหมาะกับความชอบของลูกค้านะคะ
คิดถึงเครื่องสำอางค่ะพี่อุ้มอย่างเช่นแบบว่าเราเป็นสาวเอเชียใช่ไหมคะเขาก็จะแบบแบรนด์นึงเขาก็จะออกผลิตภัณฑ์มาก็จะบอกว่าเอ้ยอันนี้มันเหมาะกับสาวเอเชียจริงๆนะไม่ได้เหมาะกับคนที่เป็นชาวตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งบอกว่าเหมาะกับผิวคนไทยไม่ใช่แบรนด์ญี่ปุ่นไม่ใช่แบรนด์เกาหลีเป็นแบรนด์คนไทยเลยนะเหมาะกับผิวคนไทยอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือทำอะไรที่มันสร้างเฉพาะกลุ่มเลยเฉพาะกลุ่มลูกค้า
ใช่ใช่บางทีก็ทำให้เราแบบเบนความสนใจเราแบบดึงความสนใจเราไปที่สินค้านั้นง่ายขึ้นสำหรับพี่นะช่วงพี่จะคิดถึงวิตามินไ
อ
มันจะมีวิตามินแบบสำหรับคนวัย30บวก40บวก50บวกอย่างนี้เลย
จะไม่ถามนะคะว่าเลือกกันไหน โอเค
อันนี้ละไว้ได้นะ
ใช่แต่จริงๆก็คือมันมีอย่างเช่นแบรนด์สินค้าที่พูดถึงเรื่องวิตามินนะคะพี่อุ้มก็คือนอกจากเหมาะกับอายุเท่านี้เหมาะกับเสริมความที่เขาต้องการอย่างเช่นวิตามินสำหรับคนนอนดึกอย่างนี้มีไหม
ใช่ใช่
วิตามินสำหรับคนที่ต้องใช้สมองเยอะๆ
ใช้สายตาเยอะนั่นแหละ
ทำนองนั้นก็
คือกำลังจับลูกค้า
ใช่ก็คือเขาสร้างมาเพื่อที่จะเสิร์ฟกับความต้องการทุกความต้องการเลยถูกไหมคะ
ใช่ค่ะ
เป็นเรื่องราวที่ดีนะ
พี่ว่าจริงๆแล้วมันคือนอกจากที่บอกว่าดึงความสนใจของเราไปที่สินค้านั้นง่ายแล้วอะคือมันสะดวกกับเราด้วยนะว่าอ่ะอันนี้แหละมันคือที่เราต้องการนะตรงกับคุณสมบัติที่เขาบอกมาที่เขาโฆษณาไว้อะไรเงี้ย
ท้ายที่สุดแล้วมันก็ต้องมีการทำสถิติถูกไหมคะที่บริษัทของเขาอะต้นสังกัดเขาก็ต้องทำอยู่แล้วว่าแบบไหนขายดีใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ก็ดีเลยมาสถิติตัวสุดท้ายค่ะเขาบอกว่า 59% ของคนนะเลือกใช้เงินกับแบรนด์ที่คุ้นเคย อะไรคุ้นเคยคุ้นหูคุ้นใจนี่แหละก็เลือกเลยประมาณนั้นนอกจากที่บอกว่าลูกค้าเก่าจะกลับมาซื้อแล้วถ้าเราเป็นลูกค้าที่เราไม่เคยลองหรอกแต่ว่าเราก็อาจจะแบบเคยคุ้นเคยคุ้นหูคุ้นชินมีคนพูดถึงเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจแปลว่าแบรนด์ที่มันอยู่ในตลาดมานานๆอ่ะมันก็มีโอกาสขายได้มากกว่าแบรนด์ใหม่ๆถูกไหมคะ
ใช่ทีนี้ถ้าเกิดส่วนใหญ่อ่ะที่พูดมาทั้งหมดอ่ะพี่จะเห็นด้วยหมดเลยพี่จะอยู่ในเปอร์เซ็นต์คนที่แบบเปอร์เซ็นต์มากพี่จะอยู่ในหนึ่งในนั้นด้วยแต่ข้อเนี้ยพี่เป็นคนที่แปลกมากเลยไ
อ้
พี่จะไม่ค่อยใช้แบรนด์อะไรเดิม
ๆเอ้ยแสดงว่าอยู่แบบไม่ได้อยู่ใน 59% นี
้ใช่คือแบบว่าจะเปลี่ยนตลอดเพราะว่ารู้สึกว่าพูดถึงอันเดิมเนาะสมมติอ่ะโฟมล้างหน้าอย่างเงี้ยต่อให้ซื้อมาแล้วตัวเนี้ยมันดีรู้สึกแฮปปี้อะไรเงี้ยแต่ก็ยังรู้สึกว่าโหในซุปเปอร์มีอีกเพียบเลยอ่ะ
ก็อยากลองอันใหม่เลย
ลองอันใหม่อีก
จริงเหรอคะ
เปลี่ยนทุกรอบเลยจ้า
จะไม่รู้สึกผิดหวังหรอถ้ามันไม่มันไม่ถูกใจ
เออไม่ค่อยค่ะแค่รู้ว่าเอออันเนี้ยจะไม่ใช้อีกแต่ต่อให้อันแรกที่บอกอะว่าชอบแล้วเธอก็ยังเปลี่ยนจ้ะ
อ
ันเนี้ยก็สงสัยเหมือนกันนะว่ามีคนเป็นแบบเราเยอะไหมแล้วทางการตลาดอะเขาจัดการยังไงกับคนกลุ่มนี้เหมือนกันนะ
อันนี้ก็จะยากอันนี้ก็เป็นอีกโจทย์นึงว
่
าแบบแบรนด์เจ้าของแบรนด์จะทำยังไงให้ลูกค้ายังคงรักเราอยู่ยังคงหรือว่าเขาต้องเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่บ่อย
ๆ
เพ
ื่
อเป็นการแบบเรียกทำให้มันมีความน่าสนใจเหมือนกับแบบแสดงให้เห็นให้ลูกค้าเห็นว่าเรามีการพัฒนาแบรนด์อยู่ตลอดเวลานะถึงแม้ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแพ็กเกจเฉยๆก็พอ
พี่ว่าพี่อ่ะเป็นท่าของแพ็กเกจจ้ะเธ
อ
พอไอพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแพ็กเกจคือใช่เลยทำไมพี่ถึงเปลี่ยนทุกครั้งที่มันหมดอ่ะเพราะว่าอยากได้แพ็กเกจตัวใหม
่
หมายถึงว่าสีใหม่ๆลายใหม่ๆอะไรเงี้ยมันเดิมอ่ะไม่งั้นรู้สึกว่าอ้าวหลอดนี้ยังไม่หมดอีกหรออะไรเงี้ย
เพราะฉะนั้นแบรนด์เขาก็ต้องถ้าท่านผู้ฟังเป็นลูกค้าเป็นคนที่กำลังพัฒนาแบรนด์อยู่นะคะอาจจะต้องแบบสร้างความจดจำก็คืออย่างน้อยก็คือสร้างแบรนด์ที่เรียกว่าอะไรอะแพ็กเกจที่มันเตะตาเตะใจเอาว่างั้นเถอะแต่ว่าให้มองให้เห็นภายใน10วินาทีแล้วลูกค้าแบบอยากจะเดินเข้ามาแล้วก็หยิบจับไปดูแต่พออ่านปุ๊บอ้าวแบรนด์เดิมนี่นาอุ๊ยทำไมแบบฟิตกับความแบบตรงกับความต้องการของเราเลยพอดีเลยอันนี้ผลิตภัณฑ์ของเราดีนี่นาอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็คือต้องสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าครั้งแล้วและครั้งเล่าและทำต่อไปเรื่อยๆ
อันนี้สรุปมาทุกประเด็นเลยนะเนี่ยเรื่องของ10วินาทีประทับใจใช่ไหมคะการสร้าง
สีสันใช่ไหม
สีสันโลโก้ต่างๆเนาะทำยังไงให้จดจำได้นะคะ
นอกจากจะเป็นการรักษากลุ่มลูกค้ากลุ่มเดิมคนที่รักมีแบรนด์รอยัลตี้อยู่แล้วแล้วก็สามารถดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่ๆได้อีก
ค่ะ
ก็คือเนาะเหมาะเจาะเลยสำหรับใครที่กำลังมองหาวิธีการหรือไอเดียใหม่ๆวิธีการสร้างแบรนด์ให้คนจดจำได้ก็อย่าลืมเอาเทคนิคพวกนี้ไปพิจารณาแล้วเอาไปลองใช้ดู
ค่ะ
ประมาณนั้นเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้ไหมคะพี่อุ้มถือว่าเราคุยเรื่องสถิติกับการพัฒนาแบรนด์ให้ลูกค้าจดจำได้มา2เทปแล้ว
ค่ะ
ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยค่ะวันนี้ก็ขอลาไปเลยละกันดีไหมคะพี่อุ้ม
ค่ะก็ไปพัฒนาแบรนด์กันต่อไป
ใช่ค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามเราสองคนมาค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะครับในครั้งที่13กับผมสุรัตน์เพชรพินนะครับจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาคุยให้ฟังในเรื่องของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนนะครับตามแนวทางของSDGs ก็คือการแนวทางการท่องเที่ยวที่เป็นไปตามแนวทางของความยั่งยืนนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปถึงเที่ยวยังไงให้เกิดความยั่งยืนนะครับผมก็อยากจะมาเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงหน้าฝนนะครับซึ่งหน้าฝนนี่นะครับก็จะมีที่เที่ยวนะครับอยากจะมาแนะนำที่เที่ยวนะครับว่าที่เที่ยวหน้าฝนเนี่ยนะครับจริงแล้วบางคนก็จะบอกว่าหน้าฝนเป็นหน้าที่น่าเบื่อมากเลยนะครับแต่จริงๆแล้วหน้าฝนนะครับก็มีที่เที่ยวอยู่ซึ่งบรรยากาศของการท่องเที่ยวหน้าฝนนะครับเราก็จะเห็นบรรยากาศของความชุ่มชื้นนะครับต้นไม้เป็นสีเขียวนะครับในฤดูที่ฝนโปรยปรายนะครับแต่หลายๆคนอาจจะบอกว่าจะเป็นประสาทในเรื่องของการท่องเที่ยวแต่จริงๆแล้วนะครับการท่องเที่ยวในหน้าฝนก็เราก็จะได้เห็นนะครับป่าไม้นะครับลำธารที่สวยงามนะครับวันนี้ผมขออนุญาตนะครับจะมาขออาสาเป็นไกด์นำเที่ยวนะครับให้กับผู้ฟังนะครับประมาณสัก20ที่นะครับที่คิดว่าเป็นที่น่าไปนะครับในช่วงของหน้าฝนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปเที่ยวภูเขาการเที่ยวชมป่าไม้นะครับน้ำตกหรือทุ่งนานะครับเรามาดูนะครับว่าจะมีที่เที่ยวที่ไหนบ้างนะครับที่น่าไปนะครับในช่วงของฤดูฝนนะครับซึ่งจริงๆตอนนี้ก็จะเป็นช่วงฤดูในเดือน ตุลาพฤศจิกานะครับซึ่งหน้าฝนปีนี้ก็มาช้านิดนึงนะครับแต่ก็ยังมีฝนตกให้เราเห็นอยู่นะครับที่สถานที่เที่ยวนะครับที่แรกก็คือภูสอยดาวนะครับภูสอยดาวอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเป็นเส้นทางการเดินป่าศึกษาธรรมชาติจริงที่นี่ก็เป็นลิสต์หนึ่งนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่คิดว่าถ้าใครที่ชอบเดินป่าก็ไม่น่าพลาดนะครับซึ่งในฤดูฝนตรงนี้นะครับจะมีสายหมอกนะครับที่ลอยต่ำลงมาปกคลุมไปทั่วทั้งป่านะครับซึ่งเป็นม่านหมอกแล้วก็อยากจะชวนให้ทุกคนเนี่ยนะครับเข้าไปสัมผัสนอกจากนี้ก็จะมีความเขียวขจีนะครับของป่าไม้นะครับภูสอยดาวตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยมุ่นนะครับอำเภอน้ำป่าจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับส่วนสถานที่เที่ยวนะครับที่สองก็คือภูหินร่องกล้านะครับภูหินร่องกล้าอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นเส้นทางนะครับเดินป่าโบราณที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับทำให้เราซึมซับความสมบูรณ์ของป่าฝนที่นี่นะครับตลอดเส้นทางการเดินป่าของภูหินร่องกล้าเราจะได้พบกับพืชเมืองหนาวนะครับและพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในป่าที่มีฝนมากในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมอสเฟิร์นหรือต้นไม้หายากนะครับอย่างเช่นบิโกเนียนะครับนอกจากนี้ไฮไลท์ที่สำคัญนะครับที่ห้ามพลาดเลยก็คือลานหินปุ่มนะครับซึ่งเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกสุดอลังการของภูหินร่องกล้านะครับภูหินร่องกล้าตั้งอยู่ที่ตำบลเนินเพิ่มนะครับอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะครับต่อมาเป็นลำดับที่3นะครับที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักก็คือบ้านอีต่องนะครับเหมืองปิล็อกที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับถ้าใครอยากไปสัมผัสบรรยากาศของหมู่บ้านนะครับหลังม่านหมอกก็ต้องมาลองที่นี่นะครับในช่วงของหน้าฝนนี่นะครับที่นี่จะมีหมอกปกคลุมไปทั้งหมู่บ้านเลยนะครับแล้วก็มีปริมาณหมอกที่หนาแน่นมากนะครับอากาศจะเย็นสบายนะครับมีความเงียบสงบนะครับเหมาะแก่การพักผ่อนนะครับนอกจากนี้ยังมีจุดชมทะเลหมอกนะครับก็คือบนเนินช้างศึกนะครับที่ถ้าได้มีโอกาสได้ไปบ้านอีต่องนะครับก็ควรจะขึ้นไปที่นี่ด้วยนะครับบ้านอีต่องอยู่ที่ตำบลปีล็อกอำเภอทองผาภูมินะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับใกล้กรุงเทพเข้ามาอีกนะครับเป็นสถานที่อีกที่หนึ่งนะครับที่อยากจะเชิญชวนให้ไปเที่ยวก็คืออ่างเก็บน้ำหุบเขาวงนะครับตรงนี้นะครับอ่างเก็บน้ำหุบเขาวงเนี่ยก็บอกว่าถ้าเทียบกับแม่ฮ่องสอนก็จะเป็นปางอุ๋งนะครับซึ่งปางอุ๋งตอนนี้นะครับจะถูกยกมาไว้ที่สุพรรณบุรีแล้วนะครับถ้าเราได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศตรงที่ปางอุ๋งแม่ฮ่องสอนเนี่ยนะครับถ้าใครเคยไปนะครับถ้าเราไม่อยากไปไกลก็เข้ามาสัมผัสปางอุ๋งที่อ่างเก็บน้ำหุบเขาวงได้นะครับตรงนี้จะสามารถนอนพักผ่อนนะครับดูดาวต้อนรับสายหมอกในยามเช้านะครับอ่างเก็บน้ำที่นี่จะมีฝนเยอะสุดนะครับจะมีปริมาณของฝนที่ตกหนักนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็อยู่ที่ตำบลด่านช้างอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอีกที่หนึ่งนะครับที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักนะครับขับรถประมาณน่าจะประมาณสัก170กิโลนะครับก็คือเขากระโจมนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับหน้าฝนแบบนี้นะครับสามารถขึ้นไปสูดอากาศบริสุทธิ์บนยอดเขาก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับถ้าไม่อยากเดินทางไปไกลแต่ก็อยากต้องการที่จะสัมผัสกับบรรยากาศนะครับของการรับลมหนาวและก็ชมหมอกในหน้าฝนนะครับเขากระโจมนะครับอยู่ในจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็เขากระโจมตรงนี้นะครับเป็นที่เที่ยวนะครับที่เราสามารถไปกางเต็นท์นะครับไปชมทะเลหมอกนะครับซึ่งหลังจากที่เราลงมาจากเขากระโจมแล้วนี่นะครับก็จะมีแหล่งอื่นๆที่ทำให้เราไปเที่ยวได้นะครับแถวสวนผึ้งนะครับเพราะเขากระโจมอยู่ที่บริเวณอำเภอสวนผึ้งนะครับอีกที่หนึ่งนะครับอีกสถานที่หนึ่งก็คืออยู่ไกลไปนิดนึงนะครับแต่ก็ต้องเดินทางแต่สวยมากนะครับก็คืออยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็คือบ้านป่าปงเปียงนะครับบ้านป่าปงเปียงนะครับที่นั่นนี่นะครับชมความงามนะครับของนาขั้นบันไดที่ได้ชื่อว่าเป็นนาขั้นบันไดที่สวยที่สุดในประเทศไทยส ซึ่งตรงนั้นนะครับในช่วงหน้าฝนนี่นะครับก็จะทุ่งนาก็จะมีความอุดมสมบูรณ์เขียวขจีนะครับมองไปสุดลูกหูลูกตานี่นะครับก็จะเห็นภาพของทุ่งนาที่ทอดยาวไปไกลนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นภาพอันซีนไทยแลนด์นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับมีบ้านพักที่สวยงามอยู่ห่างกันนะครับแล้วก็เงียบสงบสำหรับบ้านป่าปงเปียกนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลช้างเคี้ยนนะครับอำเภอแม่แจ่มนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับส่วนลำดับที่7นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหน้าฝนอีกที่หนึ่งก็คือหินสามวานนะครับอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนะครับไปชมปลาวานกลางป่าใหญ่นะครับที่จังหวัดบึงกาฬกันในช่วงของหน้าฝนนะครับถือว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดนะครับที่จะได้ชมความอลังการของทะเลหมอกแบบจัดเต็มเลยนะครับพื้นที่โดยรอบเต็มไปด้วยความชุ่มชื้นนะครับต้นไม้ใบหญ้าที่นี่นะครับมีความเขียวชอุ่มไปยืนถ่ายรูปเท่ๆนะครับกับหินสามวานนะครับโดยมีแบ็คกราวด์เป็นหมอกนะครับของหน้าฝนนะครับรับรองว่าถ้าใครได้ไปที่นี่นะครับได้ภาพสวยๆออกมาแน่นอนนะครับและบรรยากาศก็ดีด้วยนะครับหินสามวานนี่นะครับตั้งอยู่บนตำบลโคกเกาะอำเภอเมืองบึงกาฬนะครับจังหวัดบึงกาฬนะครับอีกที่หนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือภูป่าเปาะนะครับภูป่าเปาะอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลบวนพุอำเภอหนองหินนะครับจังหวัดเลยนะครับประเทศไทยก็จะมีลักษณะนะครับที่มีภูเขาไฟฟูจิเหมือนกับญี่ปุ่นนะครับแต่ด้วยความที่เป็นภูเขาไฟฟูจิแบบไทยๆนะครับที่มีชื่อว่าภูหอซึ่งหากพวกเราอยากจะชมวิวภูเขานะครับให้สวยงามเลยนะครับเขาบอกว่านะครับต้องชมจากภูป่าเปาะแห่งนี้นะครับซึ่งเมื่อมองจากมุมของภูป่าเปาะจะเห็นความสวยงามของภูหออย่างเต็มที่นะครับในวันที่ฝนตกโดยเฉพาะในตอนกลางคืนนะครับในช่วงเช้านะครับจะมีหมอกปกคลุมอยู่เหนือดอยภูหอนะครับยิ่งมองก็คล้ายกับภูเขาไฟฟูจินะครับยังไงลองไปดูนะครับลองไปดูจะได้พิสูจน์ว่าภูเขาไฟฟูจิเนี่ยนะครับจะมีส่วนคล้ายนะครับกับภูป่าเปาะมากน้อยแค่ไหนนะครับภูป่าเปาะนะครับตั้งอยู่ตำบลบวนปุกอำเภอหนองหินนะครับจังหวัดเลยนะครับลำดับถัดมานะครับสำหรับที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับก็คือล่องแก่งนะครับลำน้ำเข็กที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับซึ่งแก่งลำน้ำเข็กตรงนี้นะครับจะอยู่ที่ตำบลวังนกแอ่นอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับหน้าฝนนี่นะครับก็จะเป็นกิจกรรมยอดฮิตสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่นะครับจริงๆที่นี่มีการล่องแก่งนะครับสายน้ำนี่นะครับเชี่ยวกรากมากนะครับก็จะทำให้สนุกนะครับด้วยปริมาณของน้ำฝนนะครับที่มีเยอะแล้วก็เส้นทางการล่องแก่งที่สุดมันเนี่ยนะครับตรงนี้จะทำให้การไปเที่ยวของเรานะครับจะไม่น่าเบื่อที่หนึ่งนะครับก็คือช่องเย็นคิดว่าทุกคนคงเคยได้ยินนะครับช่องเย็นอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับอยู่ที่ตำบลคลองน้ำใสอำเภอคลองลานนะครับจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งนะครับอำเภอคลองลานเนี่ยนะครับนอกจากช่องเย็นแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีน้ำตกคลองลานอยู่ด้วยนะครับถ้าไปก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวได้นะครับหากพูดถึงหน้าฝนนะครับเขาบอกว่าสายฝนที่โปรยปลายมาเนี่ยนะครับก็จะทำให้ช่องเย็นเนี่ยนะครับมีทะเลหมอกสวยๆนะครับหลังฝนตกนะครับเป็นสถานที่ที่สามารถไปกางเต็นท์ได้ในหน้าฝนนะครับชมทะเลหมอกนะครับจริงๆส่วนหนึ่งที่จะต้องระวังนะครับสำหรับผู้ที่จะไปกางเต็นท์ที่ช่องเย็นนะครับก็จะมีแมลงชื่อตัวขุ่นนะครับตัวขุ่นเนี่ยก็จะกัดนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับอีกที่นึงนะครับภูเตาโปงนะครับภูเตาโปงอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวน้องใหม่นะครับที่มาแรงนะครับที่จะเปิดให้ชมไม่นานสำหรับภูเตาโปงเนี่ยนะครับจะเป็นจุดชมทะเลหมอกที่ยังคงมีความดิบของธรรมชาตินะครับที่ไร้การปรุงแต่งนะครับในช่วงหน้าฝนแบบนี้เราก็จะเห็นทะเลหมอกมีสถานที่กางเต็นท์นะครับบ้านภูเตาโปงเนี่ยนะครับจะอยู่ที่บ้านมุงกลุ่มนะครับอำเภอด่านซ้ายที่จังหวัดเลยนะครับอีกที่หนึ่งก็คือน้ำตกโกรกอีดกนะครับน้ำตกโกรกอีดกอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะครับในหน้าฝนนี้นะครับสำหรับการท่องเที่ยวน้ำตกถือว่าเป็นช่วงที่เป็นไฮซีซั่นนะครับเพราะในช่วงนี้จะมีน้ำตกที่มีน้ำไหลแล้วก็เยอะนะครับแล้วก็ไหลแรงมากนะครับซึ่งทำใ น้ำตกปลวกอีดูกเนี่ยนะครับเป็นน้ำตกที่หลายคนไม่รู้จักซึ่งเป็นน้ำตกที่ถูกซ่อนตัวอยู่ในจังหวัดสระบุรีนะครับถ้าสนใจนะครับไปเที่ยวได้นะครับในหน้าฝนไปเล่นน้ำกันอีกที่หนึ่งนะครับก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเช่นเดียวกันนะครับก็คืออยู่ที่จังหวัดนครนายกนะครับที่ตรงนี้เราเรียกว่าสะพานทุ่งนามุ้ยนะครับสะพานทุ่งนามุ้ยนะครับจะเป็นทุ่งนานะครับมีสะพานนะครับได้เดินออกไปเที่ยวเป็นลักษณะของการจัดแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับซึ่งเต็มไปด้วยโอโซนแต่อยู่ใกล้กรุงเทพนะครับภูมิประเทศที่ถูกพ้อมล้อมด้วยขุนเขานะครับสำหรับไฮไลท์ที่นี่ก็คือเป็นสะพานที่ทอดยาวไปบนผืนนาสีเขียวนะครับมีมุมถ่ายรูปนะครับซึ่งถ้าคิดว่าคือเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ไปไหนแล้วเดินทางไม่ไกลนี่นะครับสามารถไปเที่ยวได้นะครับโดยเฉพาะการไปถ่ายรูปในช่วงเช้ากับช่วงเย็นอีกที่หนึ่งนะครับไกลไปนิดนึงนะครับแต่ก็น่าจะใช้เวลาเดินทางประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงก็คือขุนสถานนะครับอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับซึ่งอยู่ในอุทยานแห่งชาติขุนสถานอำเภอนาน้อยนะครับซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดน่านนะครับจริงๆตรงนี้เป็นจุดกางเต็นท์นะครับที่สูงที่สุดนะครับแล้วก็ในช่วงหน้าฝนเนี่ยนะครับเราก็จะสัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นแล้วก็เห็นทะเลหมอกนะครับมีคนไปกางเต็นท์เยอะมากนะครับแต่ก็สิ่งหนึ่งที่ควรจะระมัดระวังสำหรับขึ้นอุทยานแห่งชาติขุนสถานก็คือทางมันชันนิดนึงนะครับต้องระมัดระวังถ้าใครสะดวกก็อาจจะต้องหารถที่เป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อน4ล้อนะครับถ้าหน้าฝนเนี่ยนะครับเพราะว่าช่วงฝนตกเนี่ยก็จะลำบากนิดนึงถนนลื่นด้วยนะครับสำหรับที่ท่องเที่ยวก็มีอีกหลายที่นะครับแต่ผมคงไม่ลงรายละเอียดนะครับอย่างเช่นก็มีน้ำตกฟีลอซูจังหวัดตากนะครับสะพานสู่ตองเป้จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับอุทยานแห่งชาติเขานาในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานีภูเขาย่าจังหวัดระนองที่อยู่ทางใต้นะครับอ่างเก็บน้ำวังบอนจังหวัดนครนายกนะครับหรือว่านอนตามแพริมน้ำนะครับริมน้ำแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าที่ท่องเที่ยวนะครับในช่วงหน้าฝนก็มีเยอะมากนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะมาคุยกันต่อก็คือเราจะมีวิธีการยังไงนะครับถ้าเราจะไปเที่ยวนะครับแล้วเทคนิคการท่องเที่ยวที่ทำให้การท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าทำได้ไม่ยากนะครับซึ่งผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันมีอะไรบ้างถ้าเราจะไปท่องเที่ยวแล้วให้การท่องเที่ยวของเราเป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนนะครับอย่างเช่นลำดับที่หนึ่งนะครับถ้าเราจะไปเที่ยวเราก็ต้องมีการวางแผนก่อนการเดินทางนะครับการวางแผนก่อนการเดินทางก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าจุดมุ่งหมายปลายทางนะครับการเลือกเส้นทางเลือกระยะเส้นทางยังไงที่จะให้ใกล้ใช้เวลาให้น้อยที่สุดวางแผนเส้นทางก่อนการเดินทางจะทำให้เราไม่หลงทางไม่ต้องวกไปวนมานะครับเพราะว่าอะไรพอสุดท้ายแล้วนะครับเราก็จะได้ลดนะครับการใช้พลังงานที่สิ้นเปลืองนะครับแล้วก็ยังช่วยให้ประหยัดเวลาประหยัดเงินด้วยนอกจากการวางแผนแล้วนะครับเราต้องเดินทางโดยมีการปล่อยคาร์บอนให้น้อยที่สุดนะครับวิธีลดคาร์บอนฟุตปรินต์นะครับง่ายๆจากการเดินทางนะครับให้เราลองใช้ระบบขนส่งสาธารณะนะครับที่สามารถทำให้การเดินทางของเรามีคุณค่ายิ่งขึ้นได้สัมผัสกับอีกหลากหลายด้านบนโลกที่เรายังไม่เคยสัมผัสนะครับเกิดเรื่องราวดีๆนะครับในชีวิตที่ไม่อาจจะพลาดนะครับบันทึกไว้ในความทรงจำหรือบอกคนอื่นเจอกับสถานที่ดีๆร้านอาหารเด็ดๆหรือสถานที่สวยงามนะครับสามารถตรงนี้นะครับสถานที่ที่สวยงามนะครับจากผู้ร่วมทริปเรายังสามารถประหยัดเงินในกระเป๋าได้อีกเมื่อถึงจุดมุ่งหมายปลายทางเราก็สามารถเดินชมสถานที่ท่องเที่ยวนะครับด้วยการปั่นจักรยานหรือการเดินนะครับในพื้นที่ใกล้ๆนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ดีต่อโลกในส่วนที่3นะครับสัมภาระที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเราสามารถเลือกที่จะนำของใช้ต่างๆอย่างพอดีและจำเป็นเพื่อความสะดวกในการเดินทางโดยเราสามารถนำแก้วน้ำนะครับถุงผ้าไปเองเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกนะครับที่ใช้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งนะครับเพื่อส่วนหนึ่งในการลดขยะนะครับที่ถูกปล่อยทิ้งลงในทะเลนะครับตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือการจัดกระเป๋าเดินทางที่ทำให้มีน้ำหนักน้อยนะครับนอกจากจะไม่เหนื่อยแล้วเนี่ยนะครับยังช่วยให้ลด การใช้พลังงานในการเดินทางของรถนะครับยานพาหนะต่างๆอีกด้วยนะครับในการช่วยโลกและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับที่ตัวเราทำได้ไม่ยากอีกเรื่องหนึ่งก็คือเลือกที่พักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อเป็นส่วนร่วมในการกระตุ้นและช่วยเปลี่ยนแปลงให้ผู้ประกอบการสนใจปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมให้มากที่สุดนะครับในปัจจุบันนะครับเราสามารถดูได้ตามเครื่องหมายนะครับที่พักการเดินทางที่ยั่งยืนทั่วโลกเพื่อให้นักท่องเที่ยวนะครับรับรู้ข้อมูลและก็ง่ายต่อการที่จะเลือกพักในสถานที่ที่เราสนใจที่จะไปพักส่วนที่5นะครับ การกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนนะครับร้านอาหารในชุมชนส่วนใหญ่จะมีการบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาตินะครับเช่นใบตองตะกร้าสารต่างๆสามารถย่อยสลายได้ง่ายนะครับตามธรรมชาติซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแค่เท่านี้นะครับการทำอาหารออร์แกนิกสดใหม่ที่ดีต่อสุขภาพของเรานะครับทั้งนี้ยังช่วยนะครับเกษตรกรพ่อค้าแม่ค้าในท้องถิ่นนะครับที่เราสามารถเดินทางไปเที่ยวได้ข้อที่6นะครับเป็นเรื่องของการใช้พลังงานอย่างประหยัดและก็รอบคอบเมื่อเราอยู่ในห้องพักหรือการออกจากห้องพักนะครับลองเช็คดูนิดนึงว่านะครับเราได้เสียบปลั๊กหรือมีการเปิดใช้ไฟฟ้าอยู่หรือเปล่านะครับแค่เราถอดปลั๊กปิดสวิตช์นะครับไม่ใช้ไฟฟ้าเราก็สามารถที่จะลดการใช้พลังงานโดยเฉพาะเราไม่เปิดน้ำทิ้งไว้นะครับเล็กๆน้อยๆเรื่องพวกนี้นะครับก็สามารถสร้างความยั่งยืนจากการไปเที่ยวของเราได้นะครับเรื่องประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบนะครับหลายๆสถานที่นะครับที่เป็นที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเนี่ยตอนนี้นะครับได้รับความเสียหายจากนักท่องเที่ยวที่ละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎของสถานที่นะครับเช่นบางครั้งมีการทิ้งขยะนะครับซึ่งทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีนะครับหรือการให้อาหารสัตว์ป่าอาจจะทำร้ายพวกสัตว์เหล่านั้นนะครับอาจจะเกิดการแพร่เชื้อโรคโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือว่าอาจจะทำให้ระบบนิเวศตรงนั้นเปลี่ยนแปลงไปนะครับหรือว่าการขีดเขียนลงบนนะครับกำแพงต้นไม้หรือหินนะครับในแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวเราก็ไม่ควรทำประเด็นถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการส่งต่อประสบการณ์และก็แรงบันดาลใจดีๆนะครับอย่างเช่นการแชร์ประสบการณ์ดีๆหลังจากที่เราออกประจักษ์ทริปการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นที่กำลังสนใจที่จะไปเที่ยวแล้วก็รู้ว่าคือเขาควรจะมีวิธีการเที่ยวแบบยั่งยืนยังไงบ้างนะครับจะหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ฟังก็คงจะได้เห็นนะครับว่าสถานที่ของการท่องเที่ยวหน้าฝนก็ยังมีอยู่เยอะแยะนะครับแล้วถ้าเราไปเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าฝนหน้าหนาวนะครับหรือว่าหน้าร้อนหรือไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวที่ไหนนะครับยังไงนะครับผมก็พยายามที่จะสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้มีโอกาสรับฟังนะครับในส่วนของรายการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำให้เกิดความยั่งยืนในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับในเดือนหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ